habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiid sabtiya bisha ogost waa 25 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com.
idaacadayada fiidnimona waxaa halkasta wada jirayda kala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheer ayaa ani waa cabdixakiin maxamuud. shuruuca qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dembi baarista soomaaliya oo sheegtay inay qabatay xubno ka tirsan booliska oo looga shakisan yahay musuq maasuq.
waxaa ku xiran xabsiga dhexe ee dalka 28 xubnood oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo isugu jira saraakiil iyo ciidan, kuwaasoo dhammaantood u xiran yacni falal isugu jira musuq maasuq iyo amardiido.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee nagii soo gudbin jirnay caawa oo kale xawiiska Washington.
dunida barwaaqa oo duleedka xooluhu barqa ugu dareeraan, waana daaliyo daaliyo sidalaan lahayno, doguna doguna hareeraha tacaladu iskaadheen.
barnaamijka caweyska aad kaga bogan doontaan qodobada iyo weliba qodobo kale ayaad idiin haynaa. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dalka Maraykanka waxaa inta badan la yidhaahdaa cidna sharciga kama sarreyso xitaa madaxweynaha waddanka. hase yeeshee maxaa dhacaya haddii madaxweynaha hadda ee Maraykanka lagu soo ogo inuu dembi galay? su-aashaas ayaa toddobaadkan aad looga hadalhayay dalka Maraykanka markii qareenkiisii hore Michael Cohen uu qirtay dembiga ah inuu jabiyey sharciyada u yaalay ololaha doorashada. Cohen ayaa sheegay in tallaabadaasi uu qaaday isagoo raacaya amarka murashixii xilligaasi Donald Trump. hase yeeshee madaxweyne Trump ayaa arrintaasi aad uga dhaga adeegayaa. isu soo bax ka dhacay gobolka West Virginia 4-dii toddobaadkan ayaa Trump uu ismoogsiiyey dhibaatooyinka dhinaca sharciga ee haysta, isagoo dadkii soo baxay ee isaga raacsana aad u dhiirigelinaya. Trump oo dadkii isu yimid la hadlaya ayaa yidhi inta maamulkeenu jiray Amerika mar kale ayay guulaysanaysaa, Amerikana mar kale ayaa qadarin looga hayaa dunida oo dhan, mudnaanta Amerika ayaa iskale. hase yeeshee qarankiisii hore Michael Cohen oo dembi qirtay iyo maamulihiisii hore ololaha Paul Manafort oo dembi lagu helay, kaasoo ah dembi istaba marina, ayaa dimuqraadiyiinta siinaya hub siyaasadeed oo cusub oo ay adeegsan karaan doorashada xilliga dhexe ee kongreeska loo gelayo.
khubarada saadaasha hawada Maraykanka ayaa sheegay inay hoos u dhacday xawliga ay markii hore ku socotay duufaanta Lane ee garaacaysa qaybo ka mid ah xeebaha gobolka Hawaii ee dalka Maraykanka. fataxado xoog leh oo ka dhashay roobab dabaylo wata oo ku dhuftay jasiiradda Maui iyo weliba Oahu ayaa gobolkaasi Hawaii ayaa sababay in wadooyin badan ay go'aan, halka la baajiyo duulimaadyo dhowr oo gobolkaasi iman lahaa. duufaantan oo ku socota xawaare gaaraysa 110 kilomitir saacadabadiiba ayaa la rajaynayaa in maanta ay dhaafto galbeedka gobolkaasi Hawaii, laakiin khubarada ayaa ka degay in weli roobabka iyo dabaylaha ay khatar gelin doonaan dadka gobolka. guddoomiyaha gobolkaasi Hawaii David Ege ayaa wariyayaasha u sheegay Jimcihii in saacadaha soo socda ay filayaan roobab xooggan. duqa magaalada Honolulu oo ah caasimada gobolkaasi Hawaii, Kirk Carwell, ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in duufaantu ay yaraatay, balse waxa uu dadka ugu baaqay inay feegjignaadaan. waaxda maaraynta xaaladda degdega ah ee dowladda federaalka ee Maraykanka ayaa iyaduna sheegtay inay daadgureyn u sameeyeen ilaa 2,000 oo ruux Jimcihii. dhanka kalena madaxweyne Donald Trump ayaa Khamiistii ku dhawaaqay in xaalad degdega la geliyo gobolkaasi Hawaii.
ugu yaraan 2 qof ayaa dhintay, 4 kalena way dhaawacmeen kadib markii qof isa soo midaamiyey uu isku qarxiyey meel u dhow xafiis doorasho oo ku yaala magaalada Jalaalabaad ee waqooyi bari dalkaasi Afghanistan. sarkaal dowladda raacsan ayaa arrintaasi sheegay sabtidii maanta. saraakiisha ayaa sheegay in qaraxu uu ka dhacay kadib markii qofkii weerarka soo qaaday uu soo dhowaaday ilaa iyo dhowr darsan oo qof oo ku dibad baxayay meel u dhow xafiiska guddiga doorashada. dadkan ayaa goobta isugu yimid iyagoo oo diidan go'aan doorashada lagaga reebay murashax la sheegay inuu xili la leeyahay kooxaha mitadka ah. suduwaha gobolka ee arrimaha caafimaadka Najib Kamawal iyo afayeenka gudoomiyaha gobolka Nangarhar Ayatullah Khoqiyani ayaa labaduba xaqiijiyay dhimashada labadaas qof.
Maalinta sinnaanta haweenka ee sanad guuradii 1980-aad ka soo wareegtay wax ka beddelkii 19-aad ee dastuurka Mareykanka oo ah markii haweenka Mareykanku ay heleen xuquuqda dhanka codeynta ayaa ku beegan maalinta Axad ee berri. Iyadoo waqtigaasi kadibna la tilmaamay in haweenku ay sare uga mareen amaba ka bateen dhanka ragga codeynta. Sida ay sheegtay xarunta ay ku bahoobeen haweenka Mareykanka ee siyaasadda ku jira ayaa sanadkii 2016 boqolkiiba 3 aan ilaahdo sanadkii 2016 37.7 ama ku dhawaad 47 milyan oo haween ah ayaa la soo wariyay inay codeeyeen halka ay dhanka raggana ay ka codeynayeen. Boqolkiiba amaan ilaahda 36 milyan oo ah raggaasi codeynta halkaasi si diiwaan geliyay. Hase yeeshee weli caqabado dhowr ayaa la tilmaamayaa inay jiraan inkastoo codeyntaas ay korodhay. Inkastoo 17 sano oo lasoo dhaafay tirada haweenku ay codeynaya ay kordhayeen ayaa haddana weli ay ku yar yihiin goobo badan oo kamid ay ka mid yihiin xukuumadda, shaqooyinka teknolojiyadda iyo weliba shirkadaha ganacsiga.
Fiid wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Laanta dambe baarista booliiska Soomaaliya ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay ilaa 82 xubnood oo ka tirsan booliiska Soomaaliya kuwaasi oo la haystay eedeyn isugu jira amar diido iyo musuqmaasuq. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ciidamo booliis oo tiradoodu gaaraysa 82 xubnood oo isugu jira saraakiil xigeen iyo dabley ayaa xabsiga dhexe loogu xiray sababo la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdaba marin, sida uu tilmaamayo taliye ku xigeenka laanta dambi baarista ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee CID General Bishaar Abshir Geedi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho.
Waxaa ku xiran xabsiga dhexe ee dalka 28 xubnood oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo isugu jira saraakiil iyo ciidan, kuwaasoo dhammaantood u xiran yacni falal isugu jira musuqmaasuq iyo amar diido habac ku keentay habsami u socodka ciidanka booliiska qaybo ka mid ah. Sidaasoo kaleeto waxaan rabnaa oo kale inaan idinla wadaagno qaar kale oo kamid ah ciidanka booliiskana waxay ku jiraan fadhiyada ama xabsiyada kaleeto ciidanka booliiska, waxayna ku socota baaris. Markii baaristoodu ay dhammaatana, ciddii la mid noqota ciidanka booliiska ee xabsiga dhexe jira inay kuwaas maaragtay ay runtii ay daris soo noqdaan, ciddii falalka lagu soo eedeeyey yacni lagu waayena waxay dib ugu noqon doontaa shaqadeed.
General Bishaar Abshir Geedi ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliyeed oo caadeystay inay wadooyinka magaalada Muqdisho shacabka uga qaadaan lacaga sharci darro ah, kuwaasoo uu xusay inay qaarkood soo qabteen iyagoo falal caynkaasi ku guday jira. Waxaana uu dhanka kale qaybaha bulshada uga digay inay joojiyaan lacagaha aan munaasabka ahayn ee howl fududeynta loo yaqaano ay ciidamada siinayaan.
Cid dambe oo laga yeelayo lacag sharci darraa inay ku qaado magaalada Muqdisho gudaheeda iyo guud ahaan goobaha sida sharci darrada ciidamada qalabka sida ay shacabka uga qaadaan lacagta baada oon sharciga ahayn, cid dambe oo laga aqbalayo oo lagu dul qaadanayaan lama arko. Arrintaas waa ka digaynaa, kuwana asbuucaan aan ku soo qabannay, kuwa kaletana waa daba soconnaa. Waxaan leenahay arrintaas laga fogaado. Cid loogu dul qaadanayo in hubka iyo qalabka iyo muuqaalka ciidamada sharafta leh ee qalabka sida in mid liita oo caqliga ka daboolan oo dhaawac u geysanaya ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed midna aan gara karin inuu annaga inta dhibaatadaas dhexdeena ka sameeya haddana magaceena isagoo sita uu nagu dhex dhuunto, cid loogu dul qaadanaya ma jirto. Shacabka waxaan ka codsanaynaa iyagana adinka laftirkiinna waxaan dareemaynaa inaad musuqmaasuqa ka qayb qaadataan oo adinka qof markii lasoo xiro eedaysanaa inaad isku daydaan inaad inta ka daba timaadaan, aad yacni ka shaqaysaan inaad ku raadisaan inaad lacag iyo ku bixisaan wax isdaamarin si sharcigu أوسن أشغيل شعبك الصومالي إنه حلالنا أرنتهاس أدين كلبتركينا وإن كجديين.
تري كحجين كلانت الدبي باريس تعيدا كبوليس كأي جودهان تلياش السال دقيقة بوليس كجبل كبنادر كوات كي إني كوان توبان الرماه اللحريلة إصدار مرينتا كيس دعوة دقيقة سوجارة كواسو أي مدمدو بدن كشيران مرك أي وجود بنيان قرصارتا أرنتهاس أو شاجي إني شك بدن أبو رئيس.
تلياش السال دقيقة دقمة بوليس كدقمة تليهك وحدو تاجنت هاي حرلالي أريجا حرلالين تا مزور وقاه يعني بارست قالكي أريجا أدي يعني حفيزك أشوفتو أتقصو قرحين ويسو وخلاصات إيو حسدا مرن إيو كوربشن أي صدق جلام مركي قالكاس لوجود بيجرسارك أتقصو لوجي سام سحكر فحنا لا يا هاي باركستا وحوم مزور كيا هاي حرلاليها يعني أما قرنك أما حرارية إذا ماذا قرنك سيداس أوجد قال دعوة إذا السمين إنسان حلقة إلى ليه وحدة مرنتا يوم مسوق مسوق سيوفه ذاته عدالة يجرسورك إن شقلاس أي سياح بالسميل أيقونه أوجتان ما شاسنا لفتر كذا وحن كدر مينا وعيارها أن كدقي إنه وحكم له
وقدام بنتي تري كحجينك لانت دبي باريس تعيدا كبوليسك بشار أبشر جدي أيها هوست كحريقي إن الجيران أسكر كترسان عيدا كبوليسك والله ما كان قلب عيدا أو سجرا هوب يا أجابي هذا كلاي وبوليسك كوه وقرا كواسو وسجري باخو آدن إن هوب كستو كجرا جعبه هذا ay dib ugu soo celiyaan talisada laga xukumo Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Ururka ONLF ayaa sheegay in xubno ka tirsan magaalada Addis Ababa ay kula kulmeen madaxweynaha cusub ee maamulka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar. Urukoona la fuhay sheegayaan shalay in ay si buuxda ula shaqeynayaan madaxweynaha cusub waxayse ka digeen faragelin dawladda dhexe Itoobiya ay ku sameeyso arrimaha gobolka. Wariyaha Haaruun Macruuf ayaa arinta ka wareystay afhayeenka ONLF Cadaan Hirmooga oo ku sugan magaalada Addis Ababa.
Moqay waxaan u aragnaa nin dhalinyaro oo hay'ad caalami ah ka soo shaqeeyay oo qoyaana oo wadaniyad aaminsan oo waxyaabo badan oo muhiim ah oo aan la fahmi deesan yihiin
maxaa kamid waxyaabaha kamid deesan tiin
minnimada dadka Soomaaliyeed minnimada dhulkooda maslaxadooda xuquuqda muxuu ahaayay dadka Soomaaliyeed iyo danahooda taariikhda dadka Soomaaliyeed waxyaabo badan baan kamid deesana
weli kulan meedan dhaxmaray
maanta kulmana dhaxmaray ha
wax bal ii faahfaahin kulankaas
kulan qiimo badan baa waftiga jabhada iyo madaxweynaha ku xigeenka ama madaxweynaha hadda gobolka Mustafa Umar dhaxmaray kulankaana si aad u qiimo badan buu dhacay isaf garad weynna uu dhaxmaray jabhadana waxaan ka qabnaa hadafkii jabhada ee ah in dadka Soomaaliyeed la mideeyo jabhad iyo shacab iyo maamul mideysan in la helo Soomaaliyeed meel weyn baa isla gaaray
yaa joogay kulanka labada dhinac dhinacina iyo dhinacooda
waxaa joogay dhanka maamulka waxaa joogay Mustafa Umar dhanka jabhadana waxaa joogay saddex mas'uul oo waftiga jabhada kamid ah oo gudoomiyaha waftiga Xuseen Maxamed Nuur xubin golo dhaxa iyo sarkaal kamid ah hoggaanka arrimaha abaabulka iyo jaaliyadaha ee jabhada wadani xoreynta wadaniya si aad u qoto dheer waa la isu fahmay
waa gartay bal waxaad wax yar sharaxdaa sidii horey loogu socon lahaa iyo waxa aad ka wada hadasheen hadday noqon lahayd nabadaynta dhulka hadday noqon lahayd sukeenista dadka hadday noqon lahayd de sidii dadka loogu talin lahaa oo maaragtay loo hoggaamin lahaa
waxaan isku afgaranay kow in dadka Soomaaliyeed la mideeyo oo qorshaha jabhada ahaa waxaan isku afgaranay in maamulka iyo shacabku gacmaha isqabsadaan shacabka iyo jabhadu gacmaha isqabsadaan maamulka iyo jabhadu gacmaha isqabsadaan inaan nabad ku xalino khilaafaadka dadka Soomaalida iyo Oromada dhexyaala in saddexda dhaqdaar oo mideysan Soomaa shacabka jabhada iyo maamulka oo mideysan ay xuquuqda dadka Soomaaliyeed si wada jir ah u raadiyaan u difaacaan u mideysnaadaan oo looga wada tashado looga wada ilaaliyo la isku tiirsanaado Soomaali danba oo aflaaqa leh inaan la helin faragelin danba ayna dhicin kala qaybsanaan danba ayna dhicin takoorid iyo xadgudub uusan dhicin wadajir iyo midnimo iyo soomaalinimo iyo muxuu ahaayey isku duubni iyo sinaan inay dadka Soomaaliyeed u timaado si weyn baa la isugu afgartay.
Idinka iyo dowladda federaalka arrimihiinni ma dhammaadeen, wada hadal ma gasheen, xaggee dhinacaas wax marayaan?
Anagii iyo dowladda waxaa socday wada hadallo goboldhiga oo gobol xaar u ah wada hadal weyn inu dhaco, inaan waftigaya wuxuu yimid inaan kalsooni abuuro, inaan wada hadallo bilow abuuro, inaan gobolka uusan qalaaqal ama qalalaase ka dhicin, gacan ka hadal keena in xaaladda muxuu ahay la kontaroolo oo ayna gacanta ka bixin, kadibna wada hadal qiimo badan oo jabhadda iyo dhexmara dowladda dhexe u dhaco. Maamulka muxuu ahay Soomaalida ogaadeen iyo cusub iyo jabhadana arrinta wada hadalka way iskaga afkarteen. Dowladda dhexena wixii isbuuc ka dambeeya inay u diyaar garowdaan kuwadnaa inay isbuuc wixii ka dambeeya ay bilaabmayaan ayuu goboldhigu heer ku gaaray noo sheegaya.
Cadaani Hirmoog oo ah afhayeenka ururka WANELAF oo isagoo magaalada Addis Ababa ku sugan warramaya wariyahayaga Haaruun Macruuf.
wayahay wali waxaad la socotaan v o a washington haatan oo barnaamijkii martida microfoneka waxaa london nooga soo diray wariyeena ridwaan xaaji cabdiweli.
todobaadkan waxaa barnaamijka martida microfoneka ku wareysanayaa xildhibaan faarax sheekh cabdilqaadir oo ku sugan magaalada tan london. kusoo dhawo barnaamijka marka hore faarax, waxaana jecelahay bal ugu horeyn inaan ku weydiiyo waxa uu la xiriiro safarka aad ku joogto london.
Aada iyo aad baad umaadsan tahay ridwaan, adiga iyo dhegeystayaasha iyo daawadayaasha idaacadda iyo televishinka v o a.
London ayaad muddo ku sugnayd, dadka soomaalida waa la kulantay, ujeedada safarkaagu muxuu yahay, maxaase kala hadashay soomaalida aad la kulantay?
Waa markii koowaad aan halkan imaaday ma ahayn, dhowr mar hore waan imaaday, laakiin waa markii xilligii ugu dheeraa ee aan halkan joogay oo aan community dadka soomaaliyeed aan la kulmay. Marka dee laga reebo dana gaara oo iyo kuwo qoys, waxaan la kulmay community-ga halkan degan ee soomaalida qeybihiisa kala duwan, dhalinyarada, ardayda, odayaasha, haweenka. Ujeedada kulankayguna waxa ay ahayd inaan iska wareysano xaaladda dalka, inaan iska wareysano aragtidooda iyo waxa ay jecel yihiin dalkoodii sida uu doonayo inuu noqdo, inaan iska wareysano xataa marxaladii lasoo maray ee dowladnimada, gaar ahaan wixii ka dambeeyay 2012 ilaa 2016, iyo sida ay u arkayeen waxyaabihii dhacayay iyo sida hadda nafteeda ay u arkaan xaalad dalka siduu yahay iyo waxay jeclaan lahaayeen dalkeenu inuu iska bedelo. Dabcan waxaa dee wehelisay aniguna inaan usida fariinta ah dowrka ay kuleeyihiin dalkeenii iyo dowlad dhiskii iyo horumarintiisii dowrka ay kuleeyihiin inaan u sheego.
Waxaad ka tirsan tahay mudanayaasha baarlamaanka, ku dhowaad hadda 2 sannadood ayuu baarlamaanku shaqeynayaa. Maxaa idiin qabsoomay, maxayse yihiin caqabadaha jira ee hadda baarlamaanka la dhihi karo howlihii horyaalay ma aanu ka shaqaysiin?
Hadda marka horeeto baarlamaanku shaqada ugu weyneeda qabtay wuxuu ahayd in uu doorashooyinka uu sameeyo oo isagu guddoonkiisi uu doortay kalfadhigii koobaad oo ahay shaqo aad runtii u weyn oo u wanaagsan, kadibna uu doortay dee madaxweynihii dalka, kadib xukuumaddii iyo ansixinteedii uu ka shaqeeyey. Shaqadaas marka laga soo tago oo ahayd shaqo wanaagsan iyo miisaaniyadii iyo howlihii markii dhankaa laga soo tago, runtii kalfadhigii lasoo dhaafay ee baarlamaanku wuxuu u muuqday kalfadhi aada iyo aad niyadjab weyn u keenay, taasoo ahayd khilaaf kii lagu riday guddoomiyihii golaha shacabka lagu riday. Dabcan baarlamaanku waa 2 aqal, aqalka sare iyo golaha shacabka. Golaha shacabku dee meel aada u mashaad badan ah, kalfadhigaas runtii aada iyo aada ayuu uu murug badan u lahaa. Maxaa yeelay xukuumadda iyo madaxtooyada ayaa waxa ay ka shaqeeyeen in baarlamaanka dhexdiisa uu khilaaf uu ka bilowdo. Khilaafkaas dee waa un laga soo gudbi hadda, inkastoo waqti badan uu lumiyey. Waxaan la rajaynayaa hadda maadaama bisha soo socoto uu baarlamaanka kalfadhigiisa iyo 4 uu furmi doono, in kalfadhiga 4 howlo badan oo raxmana uu u yaalay horey loo sii wado, horey loo qabto.
xilliga hadda dawladda u harsan waxyaabaha waaweyn ee loo baahan yahay in dawladdu ay wax ka qabato maxaad leedahay maxaad ku talin lahayd
ama dawladdan ha ahaato ama tii ka horeysay ama mid kale soo xigi doonta ha ahaatee waxaa jira qodobo aan anigu arkin inay asaasi u yihiin geedi socodka dawladnimadeena iyo dib u dhiska siyaasadeed ee dalku u baahan yahay midda koowaad waa arrinta ku saabsan soo celinta nabadgelyada oo iyadu de hawl ballaaran ah markastana un la wada dareemayo la-aanteed inaanay waxba dalkeennu aanu ka socon karin runtii dee tallaabooyinkii waxyaabaha la qaaday muddadii dambe aada iyo aada ayay u yaraayeen ma jirin ama dhul cusub oo laga xoreeyey ama deegaan cusub oo laga xoreeyey nabadjidkiina ma jirin magaalada muqdisho dee center oo ah oo dee udub dhexaad oo ah nabadgelyada dalkana weli xaaladeedii ammaanka way ciriciraysaa oo way sii adkaanaysaa nabadgelyada marka laga soo tago arrinta kale muhimka waa geedi socodka siyaasadeed oo ay ugu horeyso arrinta raadinta midnimada soomaaliyeed iyo wadahadalka somaliland oo runtii dee aanan weli tallaabo loo qaadin intii xilligan cusub ee dowladda ay jirtay wax wadahadalle ma dhicin kulamo ma dhicin kuwa loo ballansanaa way baaqdeen mararka qaarna dee hadallada isdhaafsiga ah ee meelaha ka soconayay ee runtii hadalla dhiirigelin leh ma ahayn arrinta somaliland iyo guud ahaan arrinta midnimada arrinta saddexaadu iyaduna dee aan arkay inay muhim tahay waa arrinta dowlad goboleedyada dowlad goboleedyada haddii inoo dhisan runtii dhibaa tooyin badan adag baa laga soo maray in la dhiso waxayna qeyb ka yihiin dib u dhiska dowladnimada soomaaliyeed dee khilaafaad soo dhacay ayaa jiray oo hir shabeella ayuu ka dhacay oo madaxweynihii la bedelay waxa uu ka dhacay meesha la yidhaahdo galmudug ayuu ka dhacay khilaafaad kalena waa ay jirjireen oo hadda aynu maqlayno oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka dhexeeya gaar ahaan arrimaha maalmahan soo cusboonaaday inkastoo arrimaha un aniga eventiska aana jeclayn inaan ka sheekayo oo jubbaland iyo meelo kaliya ay kamid tahay waxaase aada u muhiimsan oo arrin weyn ah in maamul goboleedyadu ay kusoo socdaan doorashooyin ay kusoo socdaan in loo baahanyay doorashooyinkaas inay si habsamile u dhacaan si nabadgelyada inay u dhacaan ka qeybgal wanaagsan oo fiican inuu ka dhaco oo dadweynuhu ay ka qeyb galaan dhismaha maamulkaas maxaa yeelay baarlamaanadii ayaa dib loo soo dhisayaa madaxdiina waa la dooranayaa marka waxa ay muuqaal u noqonaysaa arrinta ku saabsan habka geedi socodkeena iyo daadejinta nidaamka dowladeed ee dalkeena uu u baahan yahay ama aynu isla qaadanay dabcan waxaa kaloo jirta dee arrinta kaleeto muhimka waa arrinta dimuqraadiyiinta dalka howlaha inuu yaalla waxaa kamid a in dastuurkii la dhamaystiro ama horey loo sii wado oo la gaarsiiyo meesha hadda uu joogaa meel ka wanaagsan ilaa laga gaarayo afti dastuurka loo qaado waxaa inoo taalla hawsha ah dimuqraadiyiinta dalka oo ay kamid tahay dhismaha xisbiyo tiro badan ama xisbiyo badan intay doonto tiradooda hala ekaato iyo doorashooyinka 2020 oo sida loo ballansan yahay dowladduna ay ballan qaaday ah in 2020-ka ay dhacdo doorashooyin qof iyo cod ah
siyaasadaha iyo shuruucda lagu dhisayo xisbiyo siyaasadeed maxaa ilaa iyo hadda hirgalay maxaanse qabsoomin mase is leedahay soomaaliya waxay xilligan u bisishahay inay u xuubsiibato hanaanka axsaabta siyaasadda
anigu de waxaan aaminsanahay waxa waajibka ah ayaa muhim inaynu isla garanno markaan waajibka isla garanno in dadku ay u bislaadaan waa hawl bulshada dhan u wada taalo gaar ahaan dadka mas-uuliyiinta bulshada ama golayaasha baarlamaanka iyo ha noqdeeno ama maamul goboleedyada ha noqdeeno ama siyaasiyiinta kale ama xataa dee golaha wasiirada iyo ha noqdeeno waa waajib in dadkeennu ay yeeshaan axsaab siyaasadeed oo ay kaga baxaan siyaasadda kelikelinimada ah iyo siyaasadda beelaysan ay kaga baxaan marka hawshaas anigu su-aashu ma ahaan umalaynaya ma u bisliyeen mase uma bisleen waa in ciddaan bislayna in loo bisleeyo marka hawsha xisbiyada siyaasadeed iyo hirgelinteeda waxaan aaminsanahay inay udub dhexaad u tahay isbedelka siyaasadeed ee dalkeena uu hiigsanayo ama aan doonayn inaynu kaga baxno xaaladaha siyaasadda fawdada badan ay ku jirta ee qufaysan ee shaksiyaysan ama beelaysan
xildhibaan bal ka waran suuragalnimada in Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020ka?
Sidii uu saashay horeeto anigu ma la gaari karaa iyo lama gaari karaa, yani waxay u taalaa habka dadka mas'uuliyadda haya iyo habka wax loo qabanayo sida loo shaqeeyo, laakiin waxa waajibka waa in la gaara. Marka ciddii ka gaabisay oo gaari wayso dee waa lagala xisaabtami doonaa, laakiin waa waajib, waana ballanqaad la ballanqaaday in doorasho qof iyo cod ee dalka la gaarsiiyo 2020. Haddii dee ay dhacdo, aniguna maba jecli haddii dee inaan hadda ka hadalo, haddii ay dhacdo in la gaari waayana waa laga xisaabtamayaa cidda mas-uuliyaddaas iska leh.
Waxaad ka tirsan tahay Faarax Cabdiqaadir kutlada horusocod oo ay ku bahoobeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka. Muddooyinkana waxaa la leeyahay waxaad wadaan dadaalo aad doonaysaan inaad ku midaysaan xoogaga siyaasadeed ee dalka ka jira si aad ula xisaabtantaan xukuumadda hadda jirta. Arrimahaas xaggee idin marayaan?
Horta dee barnaamijka siyaasadeed ee Horusocod uu leeyahay oo mar hore lasoo bilaabay, ujeedadiisu waxaa weeye in loo gudbo axsaab siyaasadeed dadka Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ana oo aanan ku ekeyn keliya baarlamaanka ay kamid yihiin ama maamul goboleedyada ama dadka kale siyaasiyiinta ama dhalinyarada iyo dumarka hadda soo kacay oo doonaya siyaasadda inay ka qayb galaan, in loo sameeyo weel weyn oo qaadi kara oo noqon doona xisbi dadku ay soo wadageli karaan, dimuqraadiyaysan, leh nidaam la isku matali karo, leh nidaam la isku dooran karo, leh nidaam xataa xisbiga dhexdiisa lagu xisaabtami karo, in la sameeyo. Marka hawshaas si xawli ayay u socotaa, meelaha qaarna guula ayaa laga gaaray, meelaha qaarna way kusii socotaa. Ka qaybgal weyn inay bulshada ka samaysana waanu ka shaqaynaynaa haddii Ilaahay.
Isbedello waaweyn ayaa ka dhacaya gobolka. Marka la eego Ethiopia oo kale, hadda isbedello waaweyn ayaa ka dhacaya. Horey arrimihii khaliijka ayaa u taagnaa, Soomaaliyana saameyn ayay ku yeesheen. Marka laga hadlayo Soomaaliya, siyaasadeeda arrimaha dibadda, xildhibaan ahaan maxaa ku muuqda adiga?
Horta siyaasadeena arrimaha dibaddu habeen dhaweyna kulan aanu la joogay bulshada ayaan ka sheegay, siyaasadeena arrimaha dibaddu inta badan ma ahni wanaagsanayn, kuma aanay waxay ku dhisnayd caadifad, kuma aanay dhisnayn kabaarandegid, kuma aanay dhisnayn in mustaqbalka dheer aad loo fiiriyo. Lixda meydii laga bilaabo ilaa iyo dee haddana jidkaabaynu waynu ku soconaa si nasiib darro ah. Siyaasadeenu waxay u baahan tahay deganaansho iyo ka fiirsasho aada u weyn. Anagu waxaynu ku jirnaa xilli aynu burbursannahay. Burburkaas dadka Soomaaliyeed weli aanay isu wada imaan. Arrimo badan oo jira aanay isku aragti ka ahayn. Faragelinta sheegay oo xoog badanna dalkeena ay ku dhacday, ama dariska uga timaado, ama beesha kale caalamka uga timaado, oo qaarkeed duruufo badan ay keeneen oo annaga aynu u sababnahay. Horta dee isbedelka Ethiopia ka dhacay, horta Ethiopia ayaa iska leh oo annagu isbedel kuma aanan samaynin. Madaxdeedana annagu umaanan dooran, qabaailkeedana xukunka annagu uma kala bedelo, laakiin waxa annagana khuseeya waa dalkeena Soomaaliya la yiraahdo. Marka dalkeena Soomaaliya la yiraahdo, siyaasadahaas inuu la falgalo waxa uu u baahan yahay deganaansho weyn iyo dadka Soomaaliyeed inay ka tashadaan. Madaxda qarankan waxaa looga baahan yahay inay tala geliyaan dadka Soomaaliyeed, maadaama laga yaabo isbedeladaas ay taabanayaan deegaanadeena qaar kamida iyo shacabkeena qaar kamida. Waxaan u rajeynaynaa kulley dowladda Ethiopia iyo dalkeeduba inay nabadgelyo iyo wanaag iyo is-ogolaasho ay ku noolaadaan, laakiin annaga tallaabooyinka aan qaadayno waa inay noqdaan tallaabooyin ka fiirsasho badan ay ka muuqato. Dal waxaynu nahay, burburna uu ku dhacay, sidoo kaleeto walwal weyn laga qabo oo tuhun badan dee uuna soo galay, ama argagixiso ama burcad badeed iyo qaxooti adduunyada aynu usoo dirnay iyo wax badan uuna soo galay. Sidoo kaleeto damaca laga qabo oo ah inaynu nahay dad dagaaladii kasoo baxayo, dal khayraad badan leh, dal bad weyn leh, dal dekedaha la isticmaali karo, dal khayraadkiisa soo saaran karo, dal dadkiisu aynu iska xufuran yihiin oo ganacsi iyo howlo badan ay noqon karaan. Marka waxaasoo dhan waxay nagaga baahanyihin miisaan. Miisaankaas aynu bulshada kale kula macaamiloonaynana waxaa muhima waxaynu annaga ka baaraan degnay inay noqoto.
Ugu dambeyn waxaan jeclahaa inaan ku weydiiyo, xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaad ka mid ahayd dadka sida weyn loo hadalhayo saameynna ku lahaa siyaasaddii xilligaas. Waxyaabaha la idinku xasuusan kara maxaa ka mid ah?
والله هدي أنا وهذا شخصية محقارة أنا وأن أن قار لها مجرد دولة مدحوينا كما هي رئيس الوزراء كما هي رئيس الوزراء اليوم مدحوين يا الباص صومري مدحوين الصومري رئيس الوزراء يو وسيف لكنه حيابها عن سلية إنما إلو بدون تحوي كو سياسة دجنيد أبورتي إن لسامي مع ملك ولاده ذلك كجرو dalkeena waa adu kala burbursan shaki badan kala qabo dadku adag tahay inay isu yimaadaan inta isu yimaadaan inay wax ku heshiyaan maamul samaystaan doorashooyin ay samaystaan ee runtii waa qayb weyn oo asaas u ah ee gundhiga waxa kale oo aad loo xusuustaa in deegaanka aad u tiro badan laga xoreeyay nabadiidka oo kamid ah magaalooyin waaweyn sida Kismaayo kala to sida Baraawo kala to sida Buulburto kala to magaalooyin aan la tirin karin laga xoreeyay runtii de xusuus kale oo weyn ayay ayay leedahay waxa kale oo xusuus leh in dalka laga sameeyay nidaam siyaasadeed oo doorashooyin keenay hatta ugu dambeyntii in madaxweynihii talada hayay looga guuleysto doorashadii ee dhamaan doorashooyinkaas ka dhacay oo dhan oo ama heer maamul goboleed ha noqoto heer aqalka sare aqalka golaha shacabka tii gudoonkii baarlamaanka oo aniga hata aan ku jiray dadkii laga guuleystay doorashooyinka gudoonkii baarlamaanka tii madaxweynaha in intuba ay ku dhamaatay habla aqbal seen yahay ay ku dhamaatay runtii de waxa kale oo dadka halkan London aan ugu imaaday ay aad ii xusuusiyeen ay xusuus badan u qabaan iyo bogaadin tiro badan deganaashaha siyaasadeed ee dalka uu ku sugnay inaanay jirin dad la caburiyay inaanay jirin dad la xiray inaanay jirin dad la weeraray inaanay jirin awood loo adeegsaday dadka ee wax kasta lagu dhameyn jiray ee wada hadal iyo dabacsanaan iyo hadal wanaagsan oo dadka loo fidiyo waxa kale oo aad loo xusuustaa in siyaasadeena arrimaha dibadduna ay qoonyo socodahay dabacsanaan badan ay ku jirtay oo dalka Soomaaliya ka nabadgelisay burburka ee adduunyada ugu xeeran ka dhacay oo hadda Yemen ka dhacay oo Liibiya ka dhacay oo Suuriya ka dhacay oo deewadamo badan oo kale adduunka ka dhacay in maslaxadaha dawladahaas iyo umadahaas nafteeda la miisaamo oo markastana laga eego danta dalka Soomaaliyeed laga eego markay timaado in la ilaaliyo xuduudeena markay timaado in la ilaaliyo khayraadkeenana waxa aad loo xusuusanayaa in hatta khilaafkii ku saabsanaa badda Soomaaliyeed in la geeyo maxkamad caalami ah oo aan loo adeegsanin luqad kale oo aan sax ahayn oo colaad ka horisa anaga iyo dariskeena naga horiso ee waa la xusuusan karaa ugu dambeyntii waxa la xusuusanayaa inay dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh oo madaxda ka ahay 2013kii baa la bilaabay wada hadaladii Soomaalida dardar la galiyay wada hadaladina ay socdeen ilaa ay ka soo dhawaaday xilligii doorashada marka waxaan isleeyahay guud ahaan marka la fiiriyo dadkuna hadda umbay qiimeynteeda bilaabi doonaan anigu ma aha shakhsiga ugu munaasabsanaa inuu qiimeeyo laakiin waxyaabaha sax ay ka mid tahay in colaado badan la dambeeyay waxay ka mid tahay waxyaabo la xusuusan doono muddo dheerna xusuus dadka Soomaaliyeed ku jiray doon
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay xildhibaan Faarax Sheekh Cabdul Qaadir inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan Ridwaan Xaaji Cabdul oo nala socotay barnaamijkaasi martida mikrofoonka haatana waa barnaamijkii xiisaha aad sugeysteen caweyska Washington iyo Saara Eleanor
dhegeystayaal waqti kasta oo aynu ku kulanno barnaamijka caweyska Washington qodobadan idinku hayo barnaamijka caweyska caawa waxa kamid ah isbitaal ku yaala dalka Mareykanka oo walaac ka qaba shaqaale yaraan ku soo wajahan kadib markii 16 haweena oo kalkaaliyeyaal caafimaad oo ka shaqeynayay isbitaalkaasi ay mar qura uur wada yeesheen dhawaan badankoodu ay fasax qaadanayaan waxa kale oo aan barnaamijka idinku hayaa nin yiri hadii aad sabool tahay ama danyaro tahay fanaan ma noqon kartid adigu dhageyste arintaa ma la qabtaa
fanki horta wax weeye wax horta dhigaaga ku jira weeye ragaad baa yiriibtay ragaadkana kulliyi waxa keenaya laba qof hadaan mid ahayn ma shaqeyn karaysi nin gacanta lahayo iyo nin lacag badan haya fanka labadaasun baa ku nool amar ka soo dhaxday kara
waxaan barnaamijka ka madnaan doonin heesa xula oo aan oran karo ma kala dhacaan waxana kamid ah
habibtan doonayay markaan xubiyay kitab ka xubin xubin u kucoor isustaada qalbiga soo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay
guud ahaan qodobadaasina waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska taanan sheekooyinkan caawaydiin hayo gudagelin anino soo qabto mid ka mid ah heesaha waayahan dambe aad loo jecel yahay iyo codka fanaanka Sudan Seraar
Rumiya garashiyo wanaag xadhowr wacan iyo duqa idiyo dhaqan iyo xishood idii lagu xeerayay habibtan doonayay markaan xubiyay kitab ka xubin xubin u kucoor isustaada qalbiga soo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay xasilay goortaan ku helay habibtan doonayay markaan xubiyay kitab ka xubin xubin u kucoor isustaada qalbiga soo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay xasilay goortaan ku helay xariir kala daawadiyo tinkii xamar bilaay xariir kala daawadiyo tinkii xamar bilaay tinkii qurxda tahay miyey xubiyay cid kale macaan ku xaqiiqi kartaa xariir kala daawadiyo tinkii xamar bilaay xariir kala daawadiyo tinkii xamar bilaay halkii qurxda tahay miyey xubiyay cid kale macaan ku xaqiiqi kartaa
waa hagaag intaasi aynu ku soo dhaafno heestaasi isbitaal ku yaala dalkan Mareykanka ayaa maalin dhaweyd warbaahinta isugu yeeray waxay sheegeen in 16 kalkaaliye caafimaad oo waliba qayb qura ka wada shaqeynayay ay dhawaan fasax galayaan markii la ogaaday inay dhammaantood uur leeyihiin oo ay umulayaan xilliyo isku dhowdhow mas-uuliyiinta isbitaalku waxay ka walaacsan yihiin shaqaale yaraan ku soo foole muddada ay kalkaaliyeyaashooda caafimaadku fasaxa ku maqan yihiin sheekadaasi oo faahfaahsan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud shirwaco studio hayla jooga Cabdixakiinow bal hadda dumar kaliyo waayahooda dadka qaar baaban arkay warbaahinta bulshada social media soo qorayo leh nin qura dumarka wada qabay bal arrintan waxa ka jira
saaray sheekadani ee sida aad tilmaantay warbaahinta bulshada uun maahay inay dadka ku qaada dhigayeen laakiin sa waxa noqotay dhacdo aad ajeeb u ah isla markaana si weyn u soo jiidatay warbaahinta aadka loo akhriyo ama loo daawado ama loo dhageystay wadanka Mareykanka ka soo baxda waan oran karo waa kuwa ugu afka dhaadheer leh ama waa headline ka dhigaan oo mowduuca ugu weyn ka dhigaan sheekada aan yaanan idinka dilina gudaheeda waynu geli doonaaye dhacdada ugu horeynba waxay ka dhacday in cusbitaal ku yaala gobolka Arizona ee wadanka Mareykanka gaar ahaan magaalo la yiraahdo Mesa arinka ajeebka ay ku sii noqotay waxay noqotay haweenku isku meel bay ka shaqeeyaan hablahani
goobta
isku goob bay ka shaqeeyaan isku goobtu ma hadii cusbitaalka kulli qofka arkay ama garanayo ka shaqeeyo garanayay waxay ka shaqeeyaan qayb gaar ah oo la yiraahdo ICU intensive care unit
oo meesha dadka
xaaladoodu ay adag tahay la geeyo isku waaxdaas ka sii shaqeeyaan taas waa dhacdo ajeeb ah
ka imsa tiradooda aad xikina
16
ka un baan ka shaqeynay baan u maleeynaa qaybta ICU ga
exactly 16 ka haweenba hal mar ayuu ma lagu warhelay oo wada uurle in saaray haweenkan mid mid kamay warqabin ismay ogeyn saytil maameen may ballamin waxa dhacday hal mar un bay ku baraarugeen marka dhowr kamida marka yara shaqeysteen midba ay tir uur baan leeyahay kadibna si kala kuma garatid hal hal baa loo soo hoobtay mid kala ku soo biirtay hadana mid kala soo biirtay hadana mid kala soo biirtay ee kor uu tiri tiradii way socotay
lixiyo toban
bay gaadhay waxyaabaha markaa iyaga laftigooda ka yaabiyay markay iyagu yaabeen inay 16 isku meel ka shaqeeyo oo isgaranaya 16 koobiba uur yeesheen waxay iguna yaabay dadkii bukaanada ay cusbitaalka joogay iyo qaraabadii soo booqanay ama la joogay meeshii imanayay markay gabadhan neerastay halkan martay halkan u adeegtay hadana mid kala meertay halkan u adeegtay hadana mid kala marto yaa beelahay u keenay waxay ilaahdeen qarkood waa bay ku dhaceen way weydiyeen waxay ilaahdeen in dhamaantiin mowduuc uur baad leedahay hayaa halay marka cusbitaalku isna kama walaacinay waxay u sameeyeen xaflad miyihii bay u yeeleen ama warbaahintii waxay siiyeen darkan yar yar inta badan la siiyo carruurta yar markii yiriin ugu horeeyay loo xiro waa qoraal ugu soo qoreen
haya maxay ugu qoreen qoraal
qoraalkii ugu soo qoreen ay goobta ayada ay ugu soo bandhigeen in waxay leeyihiin stitch relax eriga la yiraahdo
haya
nafis fiilayn
haya
degin
haya
in hooyaday waa nurse waxa laga hadlayaa ilmaha yar looma warwarayo hooyadii baa ilmaha nurse
hadhtoolayada caawinaysa
halkan kuma maleysa iyada caawinaysa si fiican buu koreya
wonderful
garmaanta yar ama dharka yar baa la siiyay shir jiraayid bay qabteen warbaahintay la hadleen waa la soo bandhigay adduunka oo dhan baa ogaaday xaaladu markay halka marayso haweenka iyaga laftirkooda kaftan baa dhexmaray haya waad garanaysaa dad meel wada joogo hal mar dhacdadan ku wada timi ilaahay suuneeyay bay leeyihiin qaarkood way suudiinayaan xaaladana se ku tiri kabtanaday wadaageen sahray adaad carabka ku dhuftay waxa weeyaan waxay dhaahdeen talama biyaha aynu cabnay meeshaynu ka cabna
marka hablahan xaasis bay leeyihin soomaa macnaha niman baa qabo oo waa
dabcan 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 sidan kale maxaan ku idhaahdaa badankooda waxa weeyaan xaasis bay yihiin ama niman bay leeyihiin
marka cabdi xakeen hadhowto ilaa hablahan markay umulaan waxay geli doonaan maternity leave ama fasixii dhalmada oo qoloba inkasta hay'adaha iyo shirkaduhu ku kala duwan yihiin oo qoloba in bixiso dabcan muddey ka maqnaan doonaan cusbitaalkii de cusbitaalkii miyaanu qeyla dhaan diran oo noo waxa neerasay aan laga warhay wax shaqeeya loo baahan yahay
oo cusbitaalkii waxa soo waajahaya xaalad adag oo ah goobta ay ka shaqeynayaan ahayd goob aad xasaasi u ah oo dadka bukaanada la keenay ay tahay dad ay u baahan yihiin in si joogto ah daqiiqad ilaa daqiiqada lala dul taagnaado laga warhayo ka tegitaan ma aydaa maqnaan doonaan waa xaalad adag weeyaan marka haweenkani waxaa la sheegayaa in ay umushoodu u dhaxayn doonto bisha 9aad ay nagu soo foole ilaa iyo bisha 2aad ee sanadka soo socda 2019 intaynta u dhaxaysa waxaana sharcigu soo sheegay ay qaadan doonaan 12 usbuuc ama 12 toddobaad oo fasax
waa 3 bilood midiba
intaas ay qaadan doontaa oo ay hawada ka maqnaan doontaa inta ay maqan yihiin hospitalku wuxuu ka fikirayaa in shaqaalihii buuxiyo neeras degdeg ugu baahday imka wixii ka dambeeyay gargaar degdeg u hospitalka laftirkiisa
u baahan
yahay gargaar ka bixin jiray
ayuu
gargaar degdeg oo dhinaca hawlwadeenada neerasta uu u baahan yahay
ma laga yaabaa cusbitaalkaas inay dhaadaan dumar dambaba qaadan mayna hadday mar quraato wada umulayaan
waxaa laga yaabaa in ay kaftanba u noqoto amaba ay haddana kalaba shuruutaminba ay ilaahdaan imika ma hadhow ku ballamina ama ha isku beegmin adigaa mudasaare
inkastoo aan dareemi karo culayska soo food saara iyo xarun caafimaad oo mar kaliya ay fasax qaataan 16 kamida shaqaalahoodu haddana waxaan odhan karaa way haboon tahay in la ogaado shaqada baaxadda leh ay hayaan haweenka ka shaqeeya xarumaha caafimaadku waxaaba soo xusuustay heestii umuliso ee uu ereyadeeda lahaa macalin saciid saalax axmed oo nuxurkeedu ahaa hooyo aan la aqoonsan umulisoy adiga ah bal hadda qadar koobani la dhagaysta codka fanaanada xabiiba wanaag
hooyo la aqoonsan hooyo la ogay
weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana aan idinku wareejiyo wariyaha VOA da ee Jabuuti Sagal Saciid Faarax oo wareysi la yeelatay Daahir Axmed Xasan oo ku magac dheer Macsuum oo ah fanaan ka tirsan hoobalada reer Jabuuti. Waxaanay ugu horeynta weydiisay xilligii uu fanka ku soo biiray.
Ilaa yarantayda horta fanka uu igu jiray aniga oo yar oo ciyaala studio joogay marka waxa la idiri jiray had cajaladaha waa bari. Waxaan ka soo qaadan jiray marka meeshii waa bari kulahayd Hargeysa Xasan Aadan Khadra Daahir Saara Axmed kuwaasaan ka soo qaadan jiray had iyo jeer sideeyada aan barkaasay dadii la idiri jiray way ka soo wado Jabuuti midaan oo yar. Jabuuti markaa fanka ka bilaabay waxaan bilaabay 99kii markaa koox baan anigu xukumi jiray la oran jiray ka baan la yiraa ayaan xukumi jiray tababar aanu ahaa gudoomiyana waan ka noqday way soo dhaaftay waxaan hadana u imiday koox la yiraa udub dhaqan. Udub dhaqan markaa gudoomiye kama noqon laakiin fanaan baan ka noqday dhowr raadood baan la dhigay raad la yiraa gogos la yiraa oo farxadda ciidii fanaanka cusub waan la dhigay raad kaloo la yiraa waxaan la dhigay la yiraahdo hawareerin jacaylka warba kuma haye wallahi run ahaantii fanku ilaa yaraantii saas ugu jiray sagalay.
Marka heestii kugu horeysay saagaad qaado ma xasuustaa?
Aad baan u garanayaa haas fiican baan xasuusanayaa walaal heest la yiraahdo ayaa igu horeysay waxaan sameeyey anigu maan sameeyey fanaan baan sameeyey abwaan baan sameeyey reer Burama la yiraahdo Axmed Buuni marka heeskaas igu horeeyay heesta qaado.
Marka dooq waa hees jacayl dabcan
waa hees jacayl weeyaan
haddaan kaan xagalo jacayl nin ku dhaa macsuumo
horta jacaylku de kolay qofina aadan baan oo kolay qof walba uu soo maraya suu soo maraba ku aad hesho iyo ku aad weydaba labaduba way jiraan jacayl uu soo maro waa run ahaantii jacayl uu soo maray jacaylkii lagii kuma guuleysan baa haddana wixii kolay de uu ka bii karaa waa wax markuu soo mar ka biina karaa kadib uu iga baay waan guursaday markaa dabadeed.
Marka jacayl ku soo maray heestaadan dooq ma jacayl bay ku saabsaneyd adiga kugu dhacay kaaga mise abwaanku ba ku dhibay?
May aniga ana ka cusbahayd markaan ujeedadaas aan lahay hees caynkaas ay sameeyey ayuu sameeyey gabadhan imikaan qabo ayaan heeska u sameeyey
xaaskaaga baad u
sameeyey markaa
hees erayadeed ma xasuustaa maad nagu luuqayn kari?
Fiican baan xasuusanay walaal waa kugu luuqayn waxaa la yidhaahdaa dunida oo barwaaqa waduleedka xooluhu barqa ugu dareeraan waana daaliyo tii halaan lahayno doguna hareeraha tacaladu iskaadheen sida loo tawadee dalxiisyada loo baxaa qalbiga dawaad u tahay daganaanu socodkiyo dabcigaaga yaab kale dookhaygu kugu raac
Oh, I will, oh, I will, oh, I will.
gabadhii qaabkeedii baa ku cajibiyay abwaankii baad uga sheekaysay markaa uu heesta ku sameey
waxa weey ha kulkaadu waa la timaado horta wax weeyan jacaylku in abwaanku labun buu wax kugu dhiiba qisay isaga ku dhacday oo abwaanimadiisa isaga ku dhacday iyo qisa qofka uu sheegay de uu ka dhex sameeyo labadaasun baa horta laga sameeyaa wax marka ana u sheegto kayda war hees aynkaasan doonaya gabadh aynkaasan waan jecelahay inaan guursadana waan doonaya marka ma guursan baahayd sidii baan ugu sheegay uu igu sameeyay ala feeli bay noqotayna tiina sidii baan u guursaday imika marka waxaan leeyahay saddex ciyaala maasha Allah maxsuun Ilaahay baan ku jiraa
marka hadda wali ma wadaafankiimisa waad iska dhisa hadda
may fankii horta wax weeye wax horta dhigaaga ku jira weeye ragaad baa yiri biday ragaadkana kulli waxa keenaya laba qof hadaan mid ahayn ma shaqayn karaysid nin gacanta lahayo oo cidi hayso oo gacanta dabaqada sare ay ku hayso iyo nin lacag badan haya fanka labadaasun baa ku nool ambar ka soo dhexdhexi kara laakiin waxa markaad noqoto fanaan andi hanti badan ahayn run ahaanti waxa weeyaan war albuyeen waxa dula tagaysa fanaankii badula tagaysa wax tumay waxa leedahay miisiyay oo heestan baan sitaayatum waa yuu kooran us hoostu dhigi markaa run ahaanti dee kulli dhayal baa imanaya lagu dhayalsado markaa kulli ragaadkaasa kugu imanaya ragaadka un baa jira
rag waxaa jira waqti badanaan siin islaam hooga haddaan kaa dhex galo wargaa guriga shaqo ma ka qabata
dee walaal gurigu wax weeyaan shaqooyin iska leeyahay baa jira ahaa ninku wax weyn santiis hadduu ku eegu dhawn shaqeed ahaan u arko amba adoon u arko horta way dhib badan tahay waxa weyn maray hawl ay daalantaa jirta maray xanuunsanaysaa jirta ilaa cuntada karisa xataa waajib kugu ah
marka wali maad isku dayda wax maad karisa wax maad hagaajisa
si fiican ha waan isku dayay waan kariyay shaaban kariyay baastan kariyay caanaan sameeyey caruurtaan siiyey marka hawlo badan qabtay way jiraan
igisa cali maxaa tiri maxaad karisay
shaaban kariyay baastan kariyay ciyaalkan caana u sameeyey marka wax weyn masaasadahan meeray marka wax loo baahan yahay qayb saada qaadato shaqada
marka shaax waxa tir shaax baan kiri shaax waa muhammad cabna soomaalida oo dhan shaqo badan shaax ma baahna marka misay kuu qaatay shaax inaad karsaado
dawo shaarta mudeer buu ku bislaadaba waqti dheer ma qaataba waa toon mi looyeen marka wax weyn de hawshi guriga qayb kamid tahay
marka waxa la war shaax xun xataa kariyo biyo iyo sokor isku shoo xun qabo
dahar reerka xun qabo ee majlis uu la tagay inta tuwalka kooysato nafta mashaacirka kaga dhacdo xaawad deed dadka aan wax uga sheegi
marka fankaaga adiga iyo qoyskaaga isku ma weeliyo
cidii deeg kugu soo biiraysa ayada iyo ay u taala laakiin anigu mi khuseeya
aad baa mahadsanihiin wariyahayaga sagal saciid faarax iyo fanaanka daahir axmed xasan oo macsuum ku magac dheer oo barnaamijka marti noogu ahaa guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington caawa waa naga intaa kulankeena dambe ka horna waxaan idinku dhaafaya heestan uu qaadaya fanaanka axmed saki waxaanu idin leenahay dhegaystayaal dhammaantiin karaamaanu idin haynaayo korkaad noo saarantii
Karida igu kabare kan suni dai disai Ikoko kolitan kalka ali wala bisai kishila saidiye Ikoko kolitan kalka ali wala bisai kishila saidiye
karaamaan ku hayaayo korkaadiisa arantay heestaasi oo Axmed Sanke ku luqeynay dhigistayaal waxa ay gabagabowayd barnaamijka caweyska Washington intina gabagabada idaacadda gaarin aan Maxamed Cabdixasan Sandheere ka codsado qodobii laba kamid oo wararka adduunka ugu waweynaa
mahadsanid Cabdixakiin dalka Mareykanka waxa inta badan la yiraahdaa cidna sharciga kama sarreyso xitaa haday madaxweynaha waddanka tahay hase yeeshee maxaa dhacaya haddii madaxweynaha hadda ee Mareykanka lagu soo ogo inuu dambi galay su'aashaas ayaa toddobaadkan aad looga hadalhayay dalka Mareykanka markii qareenkiisa hore Michael Cohen uu qirtay dembiga ah inuu jabiyey sharciyadii u yaalay ololayaasha doorashada Cohen ayaa sheegay in tallaabadaasi uu qaaday isagoo ka amar qaadanaya murashaxii xilligaasi Donald Trump hase yeeshee madaxweyne Trump ayaa arrintaasi aad uga dhagaadeegaya isu soo bax ka dhacay gobolka West Virginia 24-daadkan ayaa Trump uu ismoogsiiyey dhibaatooyinka dhinaca sharciga haysta isagoo dadkii raacsanaa aad u dhiirigelinaya Trump oo dadkii soo baxay la hadlaya ayaa yidhi inta maamulkeenu jiray America mar kale ayay guuleysanaysaa mar kale ayaan qadarin ka helnay dunida oo dhan mudnaanta America ayaa iska leh
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Cabdixasan Sandheere dhageystayaal gabagabadii idaacadda ayaynu maraynaa waxaanu dhagihiina uga tegi doonaa aanu idaacaddana kusoo gabagabayn doonaa codka Cabdixasiis Iskalaajitan iyo idaacaddan idaacadda xigta nabadgelyo
ولا علم ذاك فيعا